ขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงปรารภเรื่องโอวาทปาติโมกข์สืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนเราได้พูดถึงผลสูงสุดระดับอุดมการณ์พระเจ้าทรงแสดงว่าได้แก่พระนิพพานนิบานังปรมังวดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมและธรรมะปฏิบัติที่เป็นอุดมการณ์หมายความว่าต้องใช้ทุกกรณีไม่ว่ากรณีอะไรก็ตามแม้แต่ท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ท่านก็ต้องมีขันติโดยอัตโนมัติหมายความว่าอารมณ์ข้างนอกคงกระทบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านจิตใจท่านไกลจากกิเลสก็ทำให้มีความอดกลั้นความอดทนได้โดยอัตโนมัติเรียกว่าขันติปรมังทโปติติขาความอดกลั้นคือความอดทนเป็นทบะอย่างยิ่งในข้อต่อไปพูดถึงบุคคลระดับอุดมการณ์คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดทรงประรบเหตุการณ์หลักในสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสภาวธรรมที่เราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าทรงเรียนรู้จากคนแก่คนเจ็บคนตายคือนึกสาวทบทวนไปว่าความแก่ความเจ็บความตายมันมาจากอะไรก็เห็นว่ามาจากความเกิดแล้วก็ลงสันนิษฐานว่าคนเราถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ว่าทำยังไงจะไม่เกิดได้นั่นก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่กระตุ้นเตือนให้เสด็จออกแสวงหาโมกขธรรมอีกประการที่สองคือการเบียดเบียนกันของสัตว์ทั้งหลายโดยดูมนุษย์ก็เบียดเบียนกันจังดูสัตว์ก็เบียดเบียนกันแล้วก็อยู่ในแวดวงของแย่งอาหารกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ก็ที่ทรงเห็นนั้นก็เห็นอีกามันโชว์ชิ้นเนื้อจากร้านตลาดคาบบินไปเพื่อจะไปนั่งไปเกาะที่ใดที่หนึ่งแล้วจะได้กินมันก็มีอีกาตัวหนึ่งสองตัวเข้ามาแย่งหลบไปหลบมาต้องต่อสู้กันอันนี้สู้ไม่ไหวก็อ้าปากเพื่อจะจิกตอบเนื้อก็หล่นตกลงไปข้างล่างไปเจอสุนัขสุนัข ก็วิ่งก็ไปงับอีกสองตัวก็วิ่งก็แย่งฟัดกันแย่งชิ้นเนื้อกันทรงเห็นว่ามันเพราะมีนะฮะมีอะไรไว้ในครอบครองเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุให้ถูกยื้อแย่งถูกเบียดเบียนหมายความว่าถ้าอีกาในสุนัขตัวนั้นไม่ครอบครองชิ้นเนื้อแกก็ไม่ถูกเบียดเบียนแต่พอครอบครองชิ้นเนื้อเอาไว้จึงถูกเบียดเบียนอันนี้เป็นการมองที่เราจะเห็นว่ามองสวนกระแสของโลกเพราะโลกนั้นต้องการเป็นผู้ครอบครองต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นสารพัดที่จะได้จะมีจะเป็นจะควรขวายแสวงหาโดยวิธีการต่างๆถูกต้องตามหลักศีลธรรมบ้างไม่ถูกต้องบ้างถูกต้องตามหลักศีลธรรมนั้นก็พอสมควรเป็นธรรมดาคติของโลกแต่บางครั้งก็ไม่ถูกต้องตามหลักของศีลธรรม มีการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นจนพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรแล้วก็ตรัสรู้เนี่ยตอนนั้นก็ได้ทิพยจักษุแล้วประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อมุจลินทรงสายตาทิพย์นี่ตรวจดูสัตวโลกเห็นมีการเบียดเบียนกันดังนั้นเองเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันเห็นฆ่ากันทำลายล้างกันมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าทุกคนทุกแห่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ปกติท่านคงได้ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดที่ประเทศอินเดียที่อโยธยาทุกวันเขาเรียกว่าโอฐผู้ชาวฮินดูไปถือว่าตรงมัสยิดอิสลามเขาสร้างเนี่ยของโบราณเหมือนกันนะอิสลามเนี่ยมัสยิดโบราณเหมือนกันเป็นที่เกิดของพระนารายณ์เป็นที่เกิดของพระรามเมื่อหลายปีมาแล้วเขาก็บุกทุบทำลายมัสยิดเหล่านี้จนตายก็ตั้ง700กว่าคนแล้วคราวนี้ก็เกิดเรื่องอีกตายไป70กว่าคนรัฐบาลศาลต้องออกประกาศห้ามเมื่อคืนในรู้ข่าวเพราะตัวหัวหน้าใหญ่เป็นนักบวชนะฮะอายุ90กว่าแล้วไม่น่าเชื่อเลยบูจังหนวดเคราเฟิร์มเจ้าตัดสินใจที่จะไม่เอาลูกศิษย์ไปสวดมนต์ที่นั่นเพื่อจะยุติความรุนแรงจริงศาสนาฮินดูเป็นศาสนาของการไม่เบียดเบียนนะฮะแต่ก็เบียดเบียนกันจังเพราะนักบวชเองก็ยังเป็นผู้นำในการเบียดเบียนอย่างในพิธีกรรมในการบูชายันทั้งหลายที่เคยพูดถึงยันบางทีฆ่าสัตว์เป็นร้อยๆนะฮะฆ่าคนก็มีนะจะเลยสงครามเนี่ยเอามาคนมาฆ่าบูชายันเรียกว่าสัพเพเมทะคือฆ่าหมดฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือก็ถือเป็นมายันขนาดใหญ่คนที่เป็นเจ้าพิธีมันก็เป็นนักบวชไม่น่าเชื่อหรอกเป็นนักบวชแล้วตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะยังเที่ยวแสวงหาทางศัตรูอยู่เนี่ยเขาเคยเจอเหตุการณ์นี้เขากำลังต้อนแพะไปผู้บูชายันเจ้าชายไปเห็นทั้งแพะทั้งฝูงนะฮะพอดีลูกแพะตัวหนึ่งขามกระเพกขาหักแม่ก็เดินพวักพะวนลูกเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะเป็นอันตรายพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปอุ้มลูกแพะเพื่อนำไปส่งถึงสถานที่ตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารเทมิติบูชายันพอไปถึงพระองค์ก็ชี้แจงอธิบายเหตุผลต่างๆให้เห็นว่าการบูชายันนั้นเป็นการเบียดเบียนสัตว์เราต้องการความสุขเพื่อเราแต่ว่าทำลายครอบครัวของคนอื่นสัตว์อื่นไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อนได้ขอร้องให้พระเจ้าพิมพิสารเลิกบูชายันพระเจ้าพิมพิสารก็ยอมเลิกบูชายันเพราะพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็สร้างนักบวชขึ้นมาอีกคณะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับนักบวชเราอื่นมีสัญลักษณ์ของการไม่เบียดเบียนโดยใช้คำบาลีว่านะหิปปจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังเพเทยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่ามันบรรพชิตไม่ชื่อว่าสมณะเลย คำว่าสมณะนั้นแปลว่าสงบถามว่าสงบที่ไหนสงบที่กายสงบที่วาจาสงบที่ใจที่จริงมันสงบที่ใจนะฮะคือถ้าใจสงบแล้วยังอื่นก็สงบถ้าใจไม่สงบกายวาจาก็สงบไม่ได้ก็สงบในที่นี้หมายความว่าไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นทางกายทางวาจาทางใจนั่นเองแต่ในการต่อมาก็ทรงจำแนกคนออกไปเป็น9ประเภท3ประเภทแรกนั้นเป็นคนทั่วๆไปนะเป็นคนทั่วไปที่มีอยู่ในโลกประเภทแรกก็คือเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อน2ก็เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อน3เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนพวกนี้ไม่ใช่ผู้สงบพวกนี้ไม่ใช่ผู้เว้นบาปไม่เข้าข่ายของผู้สงบไม่เข้าข่ายของผู้เว้นบาปพวกที่2นี่อยู่ในเกณฑ์เว้นคล้ายๆกับเกณฑ์ศีลนะฮะเกณฑ์ศีลเนี่ยคืองดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบรรพชิตคือเว้นบาปทำให้กายวาจาเขาสงบใจอาจจะคิดบ้างนะใจอาจจะคิดบ้างแต่ว่าไม่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจามันก็ไม่มีปัญหาอะไรประการที่3นั้นถือว่าสุดยอดหมายความมาทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นอันนี้ก็คือฝ่ายของการปฏิบัติธรรมะซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยเนื้อหาสาระของความเป็นพระพุทธศาสนาก็คือต้องการจะพัฒนาคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เว้นจากบาปเพื่อสงบกายกับสงบวาจาเอาไว้ใจอาจจะไม่สงบใจอาจจะอาฆาตพยาบาทใจอาจจะโกรธเคืองขัดเคืองอะไรต่ออะไรอยู่บ้างก็ตามแหละแต่ว่าให้กายกับวาจาเนี่ยอย่าประพฤติผิดบาปเป็นการสร้างสัญลักษณ์ของนักบวชขึ้นในพระพุทธศาสนาเวลาสอนพระบางทีก็สอนแรงนะฮะสอนแรงจนนึกว่าเราคงทำไม่ได้อ่ะจะมีคนจับเราไปเรื่อยแล้วอย่าให้รู้สึกโกรธเรื่อยฝ่าเป็นท่อนแต่ยายรู้สึกโกรธนี่แม่ทำได้ยากจังแต่ว่าท่านที่ทำได้ท่านก็ทำได้นะครับพอท่านแยกจิตออกจากกายกายก็ไม่ใช่ของท่านจิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนของท่านท่านก็แยกออกได้ตอนพระเราในสมัยพุทธกาลก็มีที่ถูกเบียดเบียนถูกทำลายล้างเนี่ยแต่ว่าไม่มีการโต้ตอบเพราะโดยหลักแล้วก็ถือว่าคนด่าแล้วด่าตอบเนี่ยคนที่ด่าตอบนี่เลวกว่าคนที่ด่าครั้งแรกเพราะเขาเป็นคนมีปัญหาแต่เรายังไม่มีปัญหาแล้วก็ทำตัวมีปัญหาอย่างเดียวกับเขาเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอุดมการณ์เป็นเป้าหมายมันไม่จะทำง่ายๆหรอกคือต้องประพฤติปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องยาวนานจะได้สักข้อก็ทั้งยากแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีอุดมการณ์มีระดับอุดมการณ์ทุกศาสนาทุกลัทธิทุกเรื่องแหละมันมีระดับอุดมการณ์อยู่ซึ่งก็หมายความว่าคนก็ต้องพยายามที่จะเข้าถึงอุดมการณ์ตรงนั้นให้ไ ประการต่อไปนั้นเป็นหลักการที่จะเข้าสู่อุดมการณ์หลักการก็ว่าไว้3ข้อสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปเนี่ยโดยเหตุก็คือกิเลสทั้งหลายอ่ะก็คือนึกฟังก็สัมผัสมีคนคนหนึ่งบริหารองค์กรขนาดใหญ่นะฮะที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยแล้วพยายามที่จะจัดองค์กรให้มีระบบมีความร่วมแรงร่วมใจมีความเสียสละเพื่อองค์กรแกบอกว่าติดปัญหาอุจจาระอยู่3กองแก้ไขได้ยากสังคมไทยคือทำงานเป็นทีมไม่เป็นเป็นทีมแล้วมักจะมีความขัดแย้งกันก็คือขี้สงสารขี้ริษยาแล้วก็ขี้รำคาญสงสารบางทีก็ไม่เป็นเรื่องสงสารจนกลายเป็นอคติคือสงสารบางเรื่องเนี่ยมันเป็นอคตินะฮะเป็นการลำเอียงรักใคร่กันมันจะต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าลูกผิดก็สงสารลูกไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามทุกคนแก่ความผิดอย่างนี้มันเป็นอคติมันเป็นฉันทาคติแล้วก็ขี้รำคาญคือเราจะเห็นว่าเราทนไม่ค่อยได้เรื่องทั้งหลายมันก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกมันทั่วโลกกันแหละคนก็เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นคนมักรำคาญทนอะไรไม่ค่อยได้จึงเป็นความรุนแรงต่างๆแล้วก็จะทนไม่ได้ส่วนริษยาเนี่ยทนเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็ทนไม่ได้ภาษาบาลีท่านเรียกว่าอิสสาเราไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยถนัดเลยเราเรียกว่าอิจฉาไปอิจฉาที่จริงแปลว่าความปรารถนานะไม่ใช่แปลว่าริษยาแต่ว่าอิจฉามันเรียกง่ายกว่าอิสสาอิสสามันเรียกยากออกเสียงยากไม่มีชาวบ้านทั่วไปไม่เรียกกันไม่เคยได้ยินแต่พระเราบางทีก็เรียกเป็นอิจฉาไปพิสยามันเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะมันผสมกันเพราะฉะนั้นคนที่ถูกริษยาจะเป็นคนดีนะฮะคนถูกริษยาจะเป็นคนดีจะเริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ถูกคนอื่นก็ริษยาก็แสดงว่าคนริษยานะอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขเสียเองแต่คนอื่นไปได้ตัวเลยก็ไม่ชอบเลยก็ริษยาเขาแต่ว่าคนนั้นถ้าเราเป็นมิตรกันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยริษยาหรอกถ้าเป็นพี่น้องกันถ้าเป็นพ่อแม่ถ้าเป็นญาติเพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาเป็นหลักมีความเป็นมิตรเป็นหลักมีความรักเป็นหลักมีความเคารพเป็นหลักเราสามารถมุทิตาได้แต่ว่าวงมันจะแคบคืออยู่ในแวดวงของเราใครออกไปเราก็มุทิตาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็หลงในเหตุผลว่าเขาได้รับผลอะไรมันก็ขึ้นจากการกระทำเหตุของเขาเขาทำดีก็รับผลดีทำชั่วก็รับผลชั่วเมื่อเขาทำดีเราก็ควรจะอนุโมทนากับเขาแต่ก็ทำชั่วรับผลเป็นความทุกข์เราก็ควรเฉยๆนะฮะคือไม่ควรทำเติมอะไรกับเขาไม่ควรไปด่าว่าซ้ำเติมหรือดูถูกดูหมิ่นดูแคลนเขาแล้วทำใจให้ประกอบด้วยอุเบกขา หรือวางใจเป็นกลางกลางอาการกิเลสทั้ง3ข้อนี้เราจะเห็นว่ามันที่จริงก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองแต่ว่าเขาสังเกตจากภาคสนามจากงานที่เขาสัมผัสอยู่ว่าคนของเขาเนี่ยผลสุดท้ายมันมักริษยามักสงสารในเรื่องที่ไม่ควรสงสารแล้วก็มักจะรำคาญในเรื่องที่ไม่น่าจะรำคาญทำให้บริหารองค์กรได้ยากแม้จะพยายามยังไงก็ตามเอาก็จริงเนี่ยคนเราอยู่กันเป็นพันๆเนี่ยร้อยๆพันๆเนี่ยทำงานด้วยกันถ้าไม่สามัคคีกันแล้วจะทำได้ยากฉะนั้นก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์เราคล้ายๆกับไม่เป็นมรดกบาปภายในสังคมเห็นคนอื่นได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้หรือพอเขาเดือดร้อนบางทีก็สงสารนอกเรื่องแต่บางทีเขาทำอะไรขึ้นมาเราก็ไปรำคาญเขาขี้งุดหงิดรำคาญไม่ต้องการร่วมเลิกกิจการเหล่านั้นอะไรต่ออะไรต่างๆมันถามว่าบาปทั้งปวงเนี่ยโดยเหตุก็คือพวกกิเลสทั้งหลายอะไรก็ตามที่มันเกิดจากอำนาจของกิเลสเป็นสามข้อดังกล่าวแล้วเนี่ยก็เป็นกิเลสเป็นบาปบางทีตรงจำแนกว่าเยอะเป็นกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดท่านรุ่นหลังนะฮะท่านรุ่นหลังท่านจำแนกไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังก็จำแนกกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดไว้มากมายกายกองแต่มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกกิเลสมันก็มีเท่านั้นน่ะมีแค่โลภโกรธหลงท่านเองมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปกับอารมณ์บ้างกับเหตุการณ์บ้างกับเงื่อนเวลาต่างๆบ้างกับบุคคลบ้างก็นับไปนับมานับไปมันก็ได้เป็นกิเลสปัญหาตัณหา108ขึ้นมาผลบาปที่ทรงเน้นมากเป็นพิเศษเนี่ยเราพูดบาปสามัญทั่วๆไปนะแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านเน้นไปที่ทั้งปวงแต่การปฏิบัติธรรมะในทางศาสนามันเป็นการขัดเกลาร่างกายการเอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเอาเหล็กมาตีเพื่อทำเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นมีดเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเหล่านั้นขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องพรวดพราดที่จะทำได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปบาปที่แรงเนี่ยท่านลองสังเกตว่าศีล4ข้อแรกเนี่ยศีล5ข้อแรกก็แล้วกันนะ5ข้อแรกเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดโลกทุกวันเนี่ยเราลองสังเกตดูนะมีอะไรมีจับยาบ้ามีการฆ่ากันมีการลักขโมยมีการจุดฆ่าอนาจารมีการหลอกลวงต้มตุ๋นกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันทุกวันอ่านหนังสือพิมพ์เราเจอทุกวันเลยพฤติกรรม5อย่างเนี่ยเปิดขึ้นมาฉบับไหนก็เจอฟังข่าววิทยุก็เจอดูโทรทัศน์ก็เจอแสดงว่าปัญหาเหล่านี้เป็นบาปใหญ่หลวงในสังคมมนุษย์พุทธเจ้าทรงใช้เอากรรมกรรมกิเลสไปทรงแสดงในที่นี้เรียกว่าอกุศลกรรมบถคือทางดำเนินชีวิตของบุคคลที่ไม่ฉลาดอกุศลก็คือโง่นะฮะคือไม่ฉลาดหมายความว่ายังไงหมายความว่าทำไปแล้วตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและเบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นเพราะนั้นก็สอนให้งดเว้น อย่างพวกอบายมุขทั้งหลายเราลองสังเกตว่าอบายมุขทั้งหลายนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเที่ยวกลางคืนตื่นการเล่นต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอาการของความโลภความหลงส่วนความคิดมันก็เป็นกิเลสแล้วก็เวลาทำออกไปก็ตกภายใต้อำนาจของกิเลสผลออกมาก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมันอาจจะเป็นธุรกิจเป็นสังคมแต่ไม่ใช่ธุรกิจที่บริสุทธิ์สังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนขัดแย้งแข่งแย่งแข่งดีเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันผลบาปที่ไม่ควรกระทำก็คือหนึ่งการประทุษร้ายต่อชีวิตก็เจอเรื่องซ้ำจะได้อะนะเพราะว่าโลกเราเอาจริงมันไม่มีอะไรเนี่ยท่านสรุปภาษาพิธามนามรูปก็เท่านั้นในนามก็รูปหรือท่านพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเรากับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยเราอัตตาอัตตนิยาตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยตนไม่มีมีตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยตนเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็หังการมะมังการแปลว่าเรากับของเราเนี่ยที่ท่านใช้คำสองคำนี่เดี๋ยวใช้สองสามแห่งเป็นการย่อส่วนของโลกเอาไว้อย่างในตรงเนี้ยมีเรากับคนที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราคือเข้าวัดฟังธรรมจำศีลด้วยกันเราไม่มีคนอื่นหรือแม้แต่ว่าคนที่นอกจากนี้ก็คือเกี่ยวเนื่องด้วยเราก็เป็นคนร่วมโลกกับเราเป็นใหญ่ๆที่สุดก็คือร่วมโลกกับเราการประทุษร้ายต่อร่างกายเนี่ยเป็นการทำลายชีวิตคือการฆ่าไปเลยเราเห็นว่าการฆ่านั้นฆ่าโดยโลภบ้างโดยหลงบ้างนะฮะโดยโกรธบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากโลภความหลงเนี่ยมันจะเป็นหลักฆ่าเพราะอยากได้นะฮะฆ่าเพราะอยากได้เห็นจับสัตว์อะไรตัวอะไรต่างๆพวกประมงพวกอะไรเนี่ยที่ฆ่ามากๆกันแต่ละวันเนี่ยฆ่าด้วยความโลภไม่ใช่ฆ่าด้วยความโกรธฆ่าด้วยความโกรธก็มีไม่ค่อยมากหรอกแต่สรุปว่าเป็นอาการของโลภโกรธหลงบางครั้งไม่ถึงกับฆ่ามาถึงกับฆ่าเองนะแต่ไปใช้คนอื่นฆ่าอันนี้ถือเป็นบาปที่ต้องงดเว้นต้องไม่กระทำเหมือนกันเพราะผลก็คือเขาก็ตายด้วยกันแต่ความผิดก็เสมอกันนะฮะผู้ฆ่าผู้จ้างวานเนี่ยผู้ฆ่าผู้จ้างวานเนี่ยถือว่ามีความผิดเสมอกันแล้วก็งดเว้นสอนถึงการอีกอย่างหนึ่งเราไม่ถึงกับฆ่าเองแต่ยกย่องสรรเสริญคนฆ่าคนฆ่าสัตว์เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เก่งอย่างโน้นฆ่าคนเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เก่งอย่างโน้นเช่นเขายกย่องกันในหมู่มือปืนทั้งหลายเนี่ยไม่น่าเชื่อเราไปฟังภาษาของมือปืนเนี่ยก็ถามกันว่าปีนี้ได้งานกี่ชิ้นเดือนนี้ได้งานกี่ชิ้นหมายความว่าฆ่าคนตายกี่ศพมันถามได้ถามหน้าเฉยตาเฉยนั่นก็แสดงว่าใครได้งานหลายชิ้นเพื่อนก็ยกย่องอันนี้ก็ต้องการจะทำผลงานก็เลยฆ่าเยอะไม่รู้สึกประสีภาษาอะไรไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเป็นเรื่องน่ากลัวนะฮะเป็นเรื่องน่ากลัวแม้แต่ในคำพูดเนี่ย มองแล้วก็น่ากลัวข้อต่อไปก็คือการแสดงความชื่นชมพอใจยินดีอันนี้คิดเป็นบาปอันนี้ตัวความคิดมันเป็นบาปไม่ได้พูดออกไปไม่ได้ทำอะไรออกไปแต่ข่าวคราวมีการฆ่ามีผู้ฆ่าได้รู้สึกชื่นชมยินดีพยายามหาข้อมูลต่างๆติดตามเรื่องเหล่านั้นไปจะดูว่าใครฆ่าใครฆ่าได้กี่คนทำไมถึงฆ่าอะไรต่ออะไรเนี่ยติดตามข่าวในลักษณะนี้เราลองสังเกตว่าหนังสือพิมพ์ก็จะเจาะลึกนะฮะข่าวแนวเนี้ยเช่นว่าฆ่าชำแหละศพอย่างเงี้ยหากันโอ้ยเป็นเดือนๆนะฮะอ่านเรื่องเดียวนะศพเดียวนะฮะศพเดียวใครฆ่ายังไม่รู้แต่ว่าอ่านกันเป็นเดือนๆเลยข่าวคราวต่างๆแสดงว่าคนสนใจในเรื่องเหล่านี้พฤติกรรมมันเป็นอาชญากรรมเป็นความรุนแรงแต่ว่าเป็นอาหารใจของคนบางจำพวกที่ชอบความรุนแรงเจ้าความพิบัติเดือดร้อนเจ้าการบาดเจ็บล้มตายประการที่สองก็คือการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไปได้ให้โดยการแห่งขโมยเมื่อคืนนี้อ่านพระไตรปิฎกท่านอุบาสกท่านหนึ่งท่านเป็นพระอนาคามีนะฮะท่านมาถามถึงว่าพุทธบริษัทเนี่ยยังไงจึงจะดีแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยปฏิบัติอย่างไรควรจะดีไม่น่าเชื่อนะฮะที่พระพุทธเจ้าตอบเนี่ยไอ้ชาวบ้านเนี่ยก็คือรักษาศีล5ข้อ3นี่มีสอนในลักษณะต่อรองว่าให้ถือพรหมจรรย์ได้บ้างคือไม่เกี่ยวข้องเรื่องเพศได้บ้างถ้าทำไม่ได้แสดงว่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปล่วงเกินคู่ครองของชาวบ้านเขาหมายความว่ารักษาศีลข้ออภรรมคือศีล8ไม่ได้เนี่ยก็รักษาศีลข้อกามเมให้ได้อย่าไปถึงล่วงละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นแล้วก็เรียงลงมาอย่างเนี้ยเรียงแบบศีล5เนี่ยธรรมดาธรรมดาแต่บางครั้งก็เรียงขึ้นไปหาศีล8เพราะในการฆ่าเนี่ยในการลักเนี่ยลักเองก็ถือว่าเป็นความผิดทั้งศีลทั้งกฎหมายใช้บุคคลอื่นลักก็ผิดทั้งศีลทั้งกฎหมายอย่างหนึ่งคือยกย่องสรรเสริญคนที่ลักขโมยหัวขโมยทั้งหลายรับการยกย่องสรรเสริญแบบสอนลูกให้เป็นโจรเนี่ยนะฮะพ่อแม่ไปแสดงความชื่นชมเวลาลูกไปลักขโมยของใครก็มาได้เนี่ยพ่อแม่แสดงความชื่นชมหรือบางครั้งก็เกิดยินดีในสิ่งที่ได้มาจากการขโมยอันนี้ก็ถือว่าบาปที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจนะฮะเราจะเห็นว่าจะเรียงเป็นกายวาจาใจทั้งนั้นนะทำเองก็เป็นทางกายนะฮะยกย่องสรรเสริญใช้ก็เป็นทางวาจายกย่องสรรเสริญก็เป็นทางวาจาแล้วคิดเนี่ยก็เป็นทางใจเรียงเป็นการทำบาปทั้งทางกายทางวาจาทางใจประการต่อไปก็คืองดเว้นไม่ใช่งดเว้นนะฮะคือพูดเท็จนั้นคือเคลื่อนคลาดจากความจริงก็เรียกว่าไม่มีสัจจะวาจาสัจจะวาจาก็คือพูดตามที่ได้เห็นได้ยินมาอันนี้ไม่พูดตามที่ตนได้เห็นได้ยินมาเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าเสริมความคือขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จนเห็นมาเรื่องเล็กน้อยนะ จะพูดเสริมความที่วิจิตรพิสดารเลยเล่าเป็นนิทานเลยอย่างคราวๆในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องบางเรื่องเล็กนิดเดียวนะฮะเขียนกันหยดย้อยเลยแล้วก็บางทีก็อำความหมายความกลบเกลื่อนเรื่องใหญ่เนี่ยให้เป็นเรื่องเล็กถามว่าทำไมไปทำอย่างนั้นให้เราลองสังเกตนะฮะหมายความว่าเช่นเราพูดถึงคนทำความผิดเอาคนทำความผิดเขาก็จริงคนนั้นเป็นใครเราชอบเขาไหมถ้าเราชอบเขาเนี่ยเขาทำความผิดมากเราจะเอามาพูดแต่น้อยหรือไม่พูดเลยนะหรือไม่พูดเลยเดี๋ยวถ้าเราไม่ชอบเดี๋ยวเขาทำความผิดน้อยเราก็มาพูดมากแสดงให้เห็นถึงจิตที่มีอคติคือลำเอียงไปเข้าข้างพวกของตัวเองแล้วก็ไปซ้ำเติมพวกคนอื่นนั่นก็เป็นการพูดเท็จเรียกว่าไม่มีสัจจวาจาคือเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นได้ยินมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้ทราบมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้รู้มาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นแต่นี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นมีการเสริมความอำความไปเรื่อยๆแต่บางทีก็ยกย่องสรรเสริญคนที่พูดเท็จเก่งกว่านั้นเท็จเก่งกว่านั้นโกหกเก่งอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งเราลองสังเกตพวกเกมโชว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีลักษณะเพ้อเจ้อนี่เยอะเลยแต่ว่าเยอะจริงๆบ้านเราในเกมโชว์มากมายจริงแล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ดูมันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรแต่ทำไมว่ามีสปอนเซอร์เยอะมีคนสนับสนุนเยอะกิจกรรมทางศาสนาหรือสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องหกล้มหกลุกไปไม่ได้ไม่มีคนสนับสนุนแต่เรื่องโจ๊กเรื่องตลกโปกฮาทั้งหลายแล้วก็คนก็ชอบกันนิยมกันเราถือว่าแปลกจนถึงจุดหนึ่งนี่มีความพอใจยินดีชอบใจต่อคนที่พูดเท็จประการต่อไปเรื่องสุราก็เหมือนกันคือดื่มเองชวนคนอื่นดื่มยกย่องสรรเสริญคนที่ดื่มสุราแล้วก็พอใจชอบใจในคนที่ดื่มคือหมายความว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายนะฮะวันก่อนเคยถามหมอว่าไอ้สุรากับบุหรี่เนี่ยอะไรเป็นอันตรายมากกว่าหมอก็บอกว่าบุหรี่เนี่ยแปลกแต่เราก็ไม่รู้ความหมายถึงสุราอะไรเราก็ไม่รู้จักสุราหมอบอกว่าบุหรี่เป็นอันตรายมากกว่าเราจึงได้ยินเรื่องการรณรงค์ป้องกันสูบบุหรี่แต่ว่าการรณรงค์เรื่องสุรานี่น้อยไปทางที่สุราก็ไม่ใช่ธรรมดานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสุราที่ทำกันเองกันกันเองเป็นอันตรายมากสมัยพุทธกาลคงไม่มีบุหรี่นะฮะถึงไม่ห้ามเอาไว้ถ้ามีบุหรี่ก็คงห้ามไปด้วยประการต่อไปนั้นก็คือไม่ใช่สุราสิสุรานี่มันอยู่ในอบายมุขอันนี้เรากำลังพูดเรื่องอกุศลกำหนดสุราอยู่ในศีล5ศีล8นะศีล10แต่ไม่อยู่ในกุศลกำหนดเพราะมันเป็นอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมข้อพูดเท็จนี่แหละมันขยายออกไปขยายออกไปเป็นการพูดสอดเสียดคือการยุยงให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานกันหรือว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นไปยุยงให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานกันตัวยกย่องสรรเสริญคนที่สามารถยุให้เกิดความแตกแยกได้เราเห็นว่าคนยุคเกิดความแตกแยกในชื่อไม่ตายเหมือนกันนวัสการพราหมณ์ในชื่อไม่ตายยุพวกสัตว์ลิชเวียทะเลาะกันได้แล้วแกก็ไม่ตายชื่ออยู่มาทุกวันนึงแต่ว่าเป็นชื่อที่พูดถึงก็เป็นคนที่น่ากลัวน่ารังเกียจน่าขยะแขยงเพราะว่าไปยุเด็กๆซึ่งมีความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่ออาจารย์แต่ตัวเองทำไปด้วยความไม่จริงใจแสดงความเป็นอาจารย์โดยไม่จริงใจนะก็หมายความว่าเป็นคนไม่ดีเขาเรียกแผนวัศการแผนวัศการพราหมณ์เนี่ยเป็นแผนวัศการในวงการทหารวงการศึกสื่อสงครามเนี่ยเขารู้กันดีหมายความว่าทำยังไงเรียกว่าแผนวัศการแล้วก็พูดคำหยาบด้วยตัวเองแล้วก็ใช้คนอื่นพูดคำหยาบแล้วก็ยกย่องสรรเสริญคนที่พูดคำหยาบแล้วพอใจยินดีต่อการพูดคำหยาบของบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นอกุศลกำหนดนะฮะเป็นทางดำเนินของคนที่ไม่ฉลาดต่อไปก็พูดเพ้อเจ้อด้วยตัวเองแล้วก็ใช้คนอื่นพูดเพ้อเจ้อยกย่องสรรเสริญคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อแล้วพอใจยินดีต่อการพูดเพ้อเจ้ออย่างที่บอกพวกเกมโชว์ทั้งหลายเนี่ยเพ้อเจ้อเยอะแต่คนก็ชอบก็ติดตามกิจกรรมเหล่านี้กันนั่นก็เป็นเรื่องกายวาจาใจทั้งหมดแต่เสร็จแล้วบาปเนี่ยมันเกิดที่ใจนะฮะมาเกิดที่ใจใจที่ทรงเน้นในที่นี้ก็เน้นที่3ความคิดคือใจที่ถูกปรุงด้วยกิเลส3กองได้แก่โลภโกรธหลงนั่นเองแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อคือ1อภิชฌาแปลว่าเพ่งเล็งโลภอยากได้ของบุคคลอื่นแล้วก็มีความชื่นชมยินดีอาจจะยกย่องสรรเสริญก็ได้นะฮะอาจจะยกย่องสรรเสริญก็ได้ชื่นชมยินดีต่อคนที่โลภไปยินดีในความชั่วซึ่งคนเขาคิดเขาทำกันขึ้นมาแล้วก็มีความอาฆาตพยาบาทชื่นชมต่อคนที่อาฆาตพยาบาทมีความยินดีต่อคนที่อาฆาตพยาบาทตอนนี้เป็นเรื่องทางใจนะฮะเป็นเรื่องทางใจไม่ได้ออกมาข้างนอกเป็นเรื่องของความคิดไม่ได้ออกมาข้างนอกเป็นการทำเป็นการพูดไม่ได้ออกมาอย่างนั้นแล้วมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมจะชื่นชมต่อคนเห็นผิดเดียวกับตนคล้ายๆกับพวกแนวร่วมพวกลัทธิต่างๆเราลองสังเกตนะเกิดขึ้นครึ่งโลกไม่ใช่เล่นนะแล้วที่คอมมิวนิสต์เนี่ยมีคนเห็นว่าเยอะเลยไม่รู้สักกี่ร้อยล้านทั้งที่ว่าเป็นลัทธิอันตรายคนต้องตายเพราะลัทธินี้กว่าจะยุติทุกวันเรียบร้อยลงพอสมควรเนี่ยนะฮะกี่ร้อยกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้นะฮะตายกันเยอะเหลือเกินความเห็นผิดนั้นเป็นการเห็นผิดที่คลาดเคลื่อนจากทํานองครองธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นผิดขนาดใหญ่มีอยู่3เรื่องใหญ่ๆถือว่าการกระทํานั้นไม่เป็นการกระทําทําดีก็ไม่เป็นการกระทําทําชั่วก็ไม่เป็นการกระทําคนทั้งหลายไม่ได้มาเกิดมาจากเหตุแล้วก็ถือบุญบาปเป็นต้นพ่อแม่เป็นต้นนี่ไม่มีหมดเลยพวกนี้ปฏิเสธแรงมากพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นวัตตะขานุคือหลักต่อของวัตตะหมายความว่าคนที่มีความคิดเห็นอย่างนี้เป็นคนที่น่ากลัว แล้วใครไปเชื่อตามไปถือตามไปปฏิบัติตามเขาจะเป็นอันตรายกันใหญ่ถึงเรียกวัตตคานุมันเหมือนกับต่อไม้อ่ะต่อไม้ที่มันถูกโค่นไปแล้วอ่ะมันก็เปื่อยเน่าผุพังอยู่ที่ดินนั่นแหละกินเวลานานหน่อยแต่นั้นเองแต่ว่าเปื่อยเน่าผุพังอยู่ที่ดินนั่นแหละชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้ามีความเห็นผิดแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังอยู่ในโลกนี่แหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภูมิจิตอะไรต่ออะไรประการต่อไปนั้นคือกุศลสู้ประสัมปดาการทำกุศลให้สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆต้องเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่เราพูดระดับศีลธรรมจรรยาไปก่อนเราอยู่ระดับศีลธรรมจรรยาแต่ถ้าเรามองจริงๆในภาคปฏิบัตินะถ้าเราทำได้ตามที่ทรงแสดงไว้สิบข้อนี่ก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะพระทรงแสดงไว้ในสังขารูปปฏิสูตรเรียกอริยธรรมธรรมะที่ทำคนให้เป็นพระอริยะเพราะใดเพราะว่าสามข้อสุดท้ายนี่มันแสดงว่าหมดกิเลสถ้าเข้าถึงความสมบูรณ์ก็หมดกิเลสหมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์แต่เวลาท่านนำมาอธิบายในตอนต้นๆก็จะอธิบายโดยพื้นๆทั่วๆไปก่อนคือใช้ปัญญาพิจารณามองเห็นโทษของการฆ่าและงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการใช้คนอื่นให้ฆ่ามายกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรก็ตามแม้แต่ทหารเนี่ยนะวินัยเนี่ยห้ามพระไม่ให้ไปดูเคารพกันให้ดูข้อบัญญัติการกองทัพไม่ให้เข้าไปในกองทัพถ้าเข้าจะต้องไปเป็นกิจลักษณะเขานิมนต์ไปแล้วก็ไปทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไปดูเขาจัดแถวเขาซ้อมรบเขาอะไรต่ออะไรไม่ได้ไปดูไม่ได้มันจิตใจก็จะคิดดูเดือดเลือดพล่านตามไปด้วยเพราะไม่ฆ่าเองไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าเขาเรียกว่าเป็นวีรชนอะไรก็ตามไปเรานั่งฟังเฉยๆไม่แสดงอาการยกย่องเป็นเรื่องของโลกไปก็ถือเป็นเรื่องกฎของกรรมไปแล้วก็ไม่ชื่นชมยินดีต่อการฆ่ากิเลสไม่ใช่การฆ่าคนฆ่าสัตว์ทุกชนิดนะฮะประการต่อไปงดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยการแอบขโมยแล้วงดเว้นจากการใช้คนอื่นไม่มีเล่ไม่มีอุบายวิธีในการใช้คนอื่นให้ถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มายกย่องสรรเสริญคนที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรอันนี้ปัญหาใหญ่เลยนะปัญหาใหญ่เรามีการเรียกร้องกันในสังคมไทยตั้งนานแล้วพยายามให้การยกย่องให้การนับถือให้เกียรติอย่าไหว้นะคนที่เลี้ยงชีพมาในทางที่ทุจริตแต่คนเหล่านี้ก็ยังได้สถานะทางสังคมอยู่เพราะการงดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญเนี่ยผู้ที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาในทางที่ไม่ชอบก็แสดงว่าเราไม่มีความพอใจชื่นชมยินดีกับการกระทำในลักษณะนั้นแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากก็ตามแต่ก็ไม่อยากได้เพราะอะไรเพราะเราคิดโดยเหตุผลโดยสติปัญญาแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติมันเป็นของนอกกายสมมติเราได้มาเราก็กินข้าวทีละคำเราก็นั่งเท่าที่เรานั่งเรายืนเท่าที่เรายืนนอนเท่าที่เรานอน พอเราตายก็จริงลงยังเล็กกว่าเราตั้งเยอะเลยลงเล็กนิดเดียวนะยังเล็กกว่าเราตั้งเยอะยังใหญ่กว่าเราตั้งเยอะใส่เราเข้าไปแล้วยังเอาอะไรใส่ลงไปได้อีกตั้งเยอะก็แสดงว่าสิ่งที่เรานำติดตัวไปจริงๆมันคือบุญกับบาปเป็นติดจิตวิญญาณนะฮะตามหลักการที่ว่าวิชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังนะฮะหมายความว่าวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารคือบุญคือบาปอเนชาคืออรูปฌานแล้วก็สร้างขึ้นเป็นวิญญาณไปถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆเขาเรียกว่าได้นามรูปในรูปแบบต่างๆตามสมควรแก่กรรมที่เรากระทำเอาไว้ทรัพย์สมบัติที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมเราก็ไม่ได้เอาไปแล้วก็งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีเองนะฮะแล้วก็งดเว้นจากการชวนคนอื่นให้ประพฤติตามงดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญคนเจ้าชู้มากชู้หลายเมียอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งในวรรณคดีเราจะเห็นว่ามีเยอะนะพระเอกส่วนมากแล้วก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะฮะแต่เราก็ชื่นชมวรรณคดีของเรากันชื่นชมกันในลักษณะอย่างนั้นจนถึงจิตใจนั้นไม่ยินดีไม่พอใจในการที่ไปล่วงละเมิดในคู่ครองของบุคคลอื่นพอต่อไปก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำสัตย์คำจริงตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่มีการเสริมความคือไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีการอำความคือไม่ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าพูดตามที่เห็นเพียงแต่ว่าไม่ใช่เราพูดได้ทุกเรื่องนะฮะอย่างที่โบราณท่านพูดว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยดิ้งเสียตะมึงทองก็ดิ้งนิ่งแต่ว่าพูดไปมันก็ขาดทุนไม่ได้ประโยชน์อะไรเรียกเป็นโอทไผ่นะพูดไปก็เป็นโอทไผ่เปล่าๆไผ่ที่เกิดจากปากหมายความปัญหาตรงนี้ถ้าเราไม่พูดมันก็จบแต่พอพูดออกไปมันก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดประการต่อไปก็งดเว้นจากการพูดส่อเสียดแล้วก็ไม่ใช้คนอื่นให้พูดส่อเสียดไม่ชื่นชมต่อคนที่พูดส่อเสียดไม่พอใจยินดีในการพูดส่อเสียดแต่ก็หันมาพูดด้วยความมุ่งดีต่อคนที่เราพูดด้วยคือคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ยังไม่รู้จักกันไม่สามัคคีกันกลุ่มหนึ่งคนที่สามัคคีกันเหนียวแน่นดีแล้วกลุ่มที่สองนี่คนครบกลุ่มที่สามนี่คนเคยสามัคคีกันแต่ว่ามีข้าวจะแตกแยกเพราะวิธีการพูดกับคนสามกลุ่มนี้มันก็ต่างกันกลุ่มที่ยังไม่รู้จักกันยังไม่สามัคคีกันเราก็พูดส่งเสริมให้เขาเกิดสามัคคีกันส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเกิดสามัคคีกันคนที่สามัคคีกันอยู่แล้วเหนียวแน่นดีแล้วเราก็พูดกระชับให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นคนที่มีข้าวจะแตกแยกนะฮะพูดประสานให้เขาสามัคคีกันในพระวินัยของพระนี่มีอยู่ข้อหนึ่งภิกษุชักเสือชายหญิงเป็นสามีภรรยากันเนี่ยก็ปรับอาบัติแรงนะแต่ว่าถ้าผัวเมียก็ทะเลาะกันเนี่ยพูดได้ดีกันได้มีในอนุญาตแต่เขาไม่หย่ากันนะฮะคืออย่าให้เขาหย่ากันก็ถ้าหย่าแล้วพูดไม่ได้ละแต่ถ้ายังไม่หย่ากันทะเลาะกันแยกกันอยู่อะไรต่ออะไรหรือทะเลาะกันเนี่ยไปพูดแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีกันก็เป็นการดีแล้วก็พูดจาคำที่ไพเราะอ่อนหวาน แล้วก็เชิญเชิญชวนชักชวนคนอื่นให้พูดคำด้วยไพเราะอ่อนหวานยกย่องสรรเสริญคนที่พูดคำไพเราะอ่อนหวานพอใจชื่นใจชื่นชมยินดีต่อคนที่พูดไพเราะอ่อนหวานแล้วพูดคำที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นให้พูดคำที่มีสาระประโยชน์แต่พอใจยินดีต่อการได้ยินได้ฟังคำที่มีสาระประโยชน์จนถึงงดเว้นจากก็เรียกว่าเนกขัมมะคือพยายามทำตนออกจากอำนาจของวัตถุกามและกิเลสกามพยายามดึงกายดึงจิตอย่างน้อยที่สุดในย้ายผิดศีลนะฮะย้ายผิดศีลข้อกามเมย์อย่างที่บอกพอถ้าผิดศีลข้อกามเมย์มันเป็นการล้มละลายแต่ถ้าอยู่ระดับศีลข้อกามเมย์ได้มันก็เป็นบุญแล้วคนเนี่ยแก้ปัญหาระดับนี้ได้ก็เป็นบุญแล้วแล้วก็ไม่พยาบาทใครจะทำให้ไม่พอใจให้รำคาญให้หงุดหงิดให้โกรธอะไรก็ตามเราก็ไม่พยาบาทไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองล้างจองผลาญแล้วก็มีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมทํานองครองธรรมท่านว่าว่ายังไงก็เห็นชอบตามนั้นนี่เรียกว่าทำกุศลให้สมบูรณ์ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าสมบูรณ์จริงๆก็กิเลสหมดอย่างที่ว่าข้อต่อไปก็คือทำจิตให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วจากอะไรผ่องแผ้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าศีลเราก็จิตผ่องแผ้วระดับหนึ่งผ่องแผ้วระดับเวรระดับภัยระดับอันตรายสมาธิก็ผ่องแผ้วระดับนิวรณ์นะฮะถ้าทำได้สมาธิมันก็ผ่องแผ้วระดับนิวรณ์แต่จนถึงเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานไม่ผ่องแผ้วหมดหรอกมันสงบชั่วคราวก็ได้แค่ฌานแต่ว่าที่จะสงบสมบูรณ์นั้นก็ต้องเป็นวิปัสสนากรรมฐานทำจิตใจให้สงบจากเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายทั้งสามอย่างนี้ทรงแสดงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นหลักการนะฮะเป็นหลักการมาก่อนอุดมการสามข้อเป็นหลักการสามข้อแล้วก็ต่อมาก็เป็นวิธีการวิธีการก็ที่จริงก็คือหลักนี้แหละหลักไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้สมบูรณ์ทำจิตให้ผ่องแผ้วนั่นเองแต่ว่ามันเป็นบทพิสูจน์คือแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ทำบาปอย่างน้อยเนี่ยไม่ทำบาปเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอนุปบาโดนุปคาโตคือไม่กล่าวร้ายกล่าวร้ายคือคำด่าทั้งหลายเป็นต้นอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยไม่กล่าวร้ายไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลก็คือไม่กล่าวร้ายก็กลับไปที่เดิมนะฮะก็กลับไปที่เดิมมันพิสูจน์ว่าธรรมะเหล่านั้นได้นำมาสู่การปฏิบัติก็ทำให้คนคนนั้นเป็นผู้ที่ไม่กล่าวร้ายแล้วไม่ทำลายก็ไม่ทำลายชีวิตไม่ทำลายทรัพย์สินไม่ทำลายในทางเพศก็มีอยู่4เรื่องหรือ3เรื่องก็กลับไปที่เดิมอีกอ่ะก็ธรรมะปฏิบัติในที่จริงมันเป็นปัจจัยของการและการมันหมุนวนหมุนกันไปนะฮะแล้วก็สำรวมระวังตามบทบัญญัติบทบัญญัติทั้งหลายในศีลนี่ส่วนมากเป็นเรื่องงดเว้นกับเรื่องที่ควรในประพฤติปฏิบัติส่วนข้อใดที่สอนงดเว้นเราก็งดเว้นข้อใดที่สอนในประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วก็รู้จักประมาณในภัตตาหารรู้จักประมาณในอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ให้อยู่ในที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนทั้งหลาย จากคนพลุกพล่านจากเสียงรบกวนไม่คลุกคลีกันมากเกินไปนะฮะไม่ว่าในที่ใดก็ตามแม้แต่ชีวิตชาวบ้านก็เถอะถ้าคลุกคลีกันมากเกินไปมันก็เสียเวลาเดี๋ยวก็เสียอารมณ์คนเราก็นานๆพบกันครั้งหนึ่งก็ค่อยดีนะฮะแต่ถ้าพบกันจำเจอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันส่วนพระนั้นก็สอนให้หลีกเร้นหาความสงบแล้วก็ประกอบความเพียรโดยเอื้อเฟื้อในการทำจิตให้สงบจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายนี่ก็เป็นหลักการเป็นวิธีการในการปฏิบัติเพื่อพูดง่ายๆว่าเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องแผ้วนั่นเองแล้วก็ทรงสรุปด้วยคำว่าเอตังบุทานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกันก็ได้ใช้เวลาบรรยายเรื่องโอวาทปฏิโมกข์มาตั้ง3ตอนนะฮะก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี